Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжується спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз ми хочемо поговорити про те, яку роль відіграє церква у тому, що зараз відбувається в Україні. З нами на зв'язку глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Владико Святославе, добрий день, чи чуєте ви нас?
Так, вітаю вас. Доброго дня. Слава Ісусу Христу.
Я перше, що я хочу запитати, я дивився, що, якщо я не помиляюсь, десь добу тому ви опублікували такий текст, де вірите, ну, не те, що вірите, а кажете про те, що має перемогти дипломатія у цій війні, що ви сподіваєтеся, що дипломатія переможе. Чи ви справді вірите в те, що це можливо? Тому що зараз, говорячи з нашими експертами, наприклад, в ефірі, а ми говоримо майже цілодобово, то здається, що єдиний шлях перемоги – це військовий, що якщо ми військово переможемо цю орду, тільки тоді це буде перемога України. Як вважаєте ви?
Ну, найперше, я вірю, що ми переможемо. Я вірю в перемогу України, дивлячись на те, справді, як ми, українці, переживаємо цю трагедію, як ми гуртуємося. Справді, як ми віримо в те, що Господь Бог є з нами, що Він є з тим, хто є несправедливою жертвою агресора. Я вірю, що ми будемо перемагати. Тепер я думаю, що ми мусимо використати всі засоби для перемоги. Очевидно, що коли мова йде про церкву, ну я тут не можу висловлюватися про те, як наскільки чи виключно перемога є можливою тільки при допомозі зброї. Але церква молиться, церква намагається нав'язувати стосунки, і очевидно, церква є на передовій дипломатичної складової, і ми теж намагаємося діяти, служити нашим людям в гуманітарному плані. Церква за своєю суттю несе слово, і дипломатія – це є служіння слова, можливо, трошки в інший спосіб те служіння виконується. Я думаю, що рано чи пізно, після будь-якої збройної, скажімо так, фази війни, все ж таки наступить фаза перемовин. Після будь-якої, скажімо так, збройної акції треба сідати за стіл переговорів. Я думаю, що це для усіх є зрозуміло. То, що сьогодні, скажімо, агресор не готовий до кінця слухати українську сторону, це ще не означає, що все ж таки дипломатія є вінцем нашої перемоги, і те, що ми повинні в тому напрямку працювати, бути готовими до цього, мати певні пропозиції і задіювати усі канали перемовин, стосунків на користь нашої держави.
Я розумію, що вже ж церква не може, ну як то, вимагати чи призивати до того, щоб українці взяли зброю. Зрозуміло, що у церкви інші функції, інші наративи. Але от ви, як ви оцінюєте, от вчора у нас був такий, як то кажуть, етап дипломатичних переговорів, коли у Туреччині зустрілися наш міністр закордонних справ та міністр закордонних справ Росії Лавров, там, де Лавров говорив про те, що, по-перше, вони не нападали на Україну, по-друге, що пологовий будинок – це було лігво нацистів, тож просто, ну, я не знаю, як людина воцерковлена, як ви оцінюєте отакі реверанси, не реверанси, а навпаки, такі заяви з боку агресора?
Ну, як той, що справді відчуває, як люди переживають це, бо ми маємо прямий контакт з нашими вірними в Маріуполі, ми розуміємо, що ця війна є гібридною війною, і вона ведеться теж на рівні великої брехні, великої дезінформації. Ми зі свого боку намагалися і намагаємося інформувати світ про правду. Світ знає правду, і тому, я думаю, жодна брехня з боку агресора не пройде. І рано чи пізно треба буде визнати дійсність, яка є перед очима цілого світу. Очевидно, що такого типу інтерпретація агресивних дій Росії в Україні, яку ми почули, зокрема, з уст пана Лаврова, показує те, що, на жаль, ця сторона ще живе в омані неправди і поширює на цілий світ. А ми, зокрема християни, ми покликані свідчити правду. І ми це робимо, ми це будемо робити, і ми відчуваємо, що правда перемагає. Правда має свою силу, і тому ми мусимо її проголошувати на цілий світ.
Владико Святославе, а скажіть, от ми багато говоримо також про те, яку роль може зіграти Ватикан у цій війні, чи є у Ватикану важелі для того, щоб допомогти Україні, як ви вважаєте, які вони можуть бути?
Ну, безперечно, що є, тому що Ватикан, апостольська столиця, є суб'єктом міжнародного права. Це одна із найстарших світових дипломатій, властиво саме з ватиканського, скажімо так, джерела народилася європейська дипломатія. І в цих днях я кілька раз мав особисті розмови із папою Франциском, і він мені особисто сказав, що я зроблю все, що можу. І ми бачимо, що є певні спроби. От ви згадували про перемовини в Туреччині, але теж, скажімо так, буквально кілька днів тому відбулися перемовини між державним секретарем Ватикану, кардиналом Пароліном і тою самою згаданою особою, паном Лавровим. Щиро вам скажу, що кардинал Паролін вийшов з тої розмови дуже розгублений. Тобто він десь відчув, що ця сторона не готова поки що до чесних перемовин. Він ствердив, що російська сторона лише повторює заучені мантри їхньої пропаганди, але Ватикан намагається скажімо так, задіювати свої стосунки. Апостольська столиця має свого посла в Росії, має свого посла Нунція у Києві, в Україні, і на своєму рівні дуже активно починає діяти. То, що ми не маємо поки що успіху, не означає, що дипломатія є безсилою чи непотрібною. І апостольська столиця справді задіює усі ті важелі, які має в своїх руках. Теж хочу нагадати, що ось буквально у цих днях до України прибуло два кардинали – особистих посланці папи Франциска, саме з метою гуманітарної місії. Цей кардинал, який займається розподіленням папської милостині, це є така офіційна його позиція, тобто, що займається тим так служінням Богом і потребуючим, Конрад Краєвський, він перебував у Львові, я мав можливість особисто з ним спілкуватися. Так само приїхав до Угорщини і перебував на Закарпатті канал Черний, який сьогодні очолює ще одну структуру римської курії, яка займається питаннями всестороннього інтегрального розвитку людської особистості. Це був такий жест особливої уваги і підтримки папи України з точки зору гуманітарних акцій. Бо ми знаємо, що сьогодні дуже багато біженців напливає, зокрема, до Польщі, теж до Угорщини, перетинаючи західні кордони України. І тут Ватикан мобілізує усі гуманітарні ресурси, які має католицька церква у Європі, для того, щоб прийняти, послужити тим, хто втікає від війни в Україні.
1 березня ви, якщо не помиляюсь, ви особисто говорили про можливий авіаудар по Софійському собору в Києві. Тож, як можна оцінювати рівень загрози саме для святинь, саме для таких місць в Україні?
Ми теж отримали цю інформацію, зокрема, від наших державних структур. І було прохання, щоб ми справді підняли голос перед світовою громадськістю, щоб цього не сталося, щоб цього не допустити. Ми бачимо, що ця війна, в першу чергу, є війною проти мирного населення. Зокрема, вчора міністр оборони пан Резніков сказав, що загинуло вже більше мирних людей, аніж військових в Україні. Це просто є кричущий факт. Показується, що агресор цілковито порушує всякі норми ведення війни, зокрема міжнародне гуманітарне право під час військових акцій. І, на жаль, наші святині, наші храми, священнослужителі стають першими жертвами цієї війни. Тобто агресор не дивиться, чи це є священник, монах, монахиня, чи це є діти, чи це є жінки. Ми в першу чергу є мішенями того, хто на нас нападає. І ми бачимо, нищаться храми, святині, зокрема навіть Руської православної церкви чи Української православної церкви Московського патріархату. І тому Свята Софія, я думаю, є в загрозі. Бо ми бачимо, будь-яке бомбардування Києва, зокрема центру Києва, було би дуже небезпечним для цього унікального святого храму, для тих мозаїк 11 століття. І ми підняли рішучий голос протесту проти такого варварства. Сподіваємося, що спільними зусиллями, зокрема, теж і інформаційним таким захистом, Свята Софія встоїть і під час цієї варварської навали.
Ну, серед цілей Путіна, ну, тобто того, що він декларував дуже відкрито, є там знищення Православної церкви України, тобто ПЦУ, там є повне неприйняття, таке ж неприйняття, яке є щодо української держави, тобто він відмовляє Україні в тому, що вона може існувати, відмовляє в тому, що вона є державою. Чи можете ви сказати, чи щось загрожує греко-католицькій церкві в Україні?
Очевидно, тобто ми є на списку. Так само, як наші брати Православної церкви України. Історично так складалося, що завжди, коли Росія завойовувала ті чи інші українські території, наша церква, українська греко-католицька церква, систематично була нищена. Це було за часів Російської імперії, це було за часів Радянського Союзу. І це, очевидно, скажімо так, станеться у випадку, не дай Бог, окупації України теперішніми російськими військами. Але ми на це не зважаємо. Ми маємо досвід смерті і воскресіння. Зокрема, у 20 столітті ми є церква, яка пережила сталінські репресії і вийшла переможницею. Зокрема, ну, нашу церкву знову ж таки легалізувала саме радянська влада. Горбачов дозволив реєструвати наші громади, і це був такий знак, що наша церква перемогла. Тому сьогодні ми усвідомлюємо всю загрозу, яку несе нам, скажімо так, російська загарбницька війна, але з іншого боку ми намагаємося не піддаватися почуттям страху, паніки, ми намагаємося служити своєму народові кругом, де тільки ми є присутні, де тільки ми можемо. І в той спосіб, який сьогодні може наша церква це служіння здійснити. До речі, хочу сказати, що ми маємо наші структури по цілій Україні і у цілому світі. І сьогодні наші єпископи, наші громади в Західній Європі, Північній Америці, Канада, Сполучені Штати, Бразилія, Аргентина, Австралія кожного дня намагаються слухати слово з України, їхні серця б'ються з нами в унісон і промовляють до своїх держав, там де вони живуть, активно включилися в допомогу Україні, збираючи, зокрема, гуманітарну допомогу. І таким чином ми боремося за свою державу і наближаємо день нашої перемоги.
Як ви оцінюєте роль Руської православної церкви в цій війні? Патріарх Кирило їхній фактично транслює ті самі пропагандистські меседжі, що транслює телебачення, фактично благословляє росіян на те, щоб вони вбивали тут українців. Як вам здається, чи можна це вважати злочином, чи можна говорити, що вони є співучасниками цього злочину?
Ну, я думаю, свого часу суд на такого типу подіями винесе сама історія. Але з іншого боку, хочу ствердити, що, наприклад, Українська православна церква в Україні, ну, підтримує нашу державність. Ми бачимо, я би сказав, доволі чіткі меседжі, які подає Блаженніший Онуфрій. Мене дуже вражає позиція закордонної Руської православної церкви і навіть структур РПЦ у Європі, які абсолютно по-іншому оцінюють війну. Зокрема, ось мене дуже вразила позиція Мюнхенської ієрархії закордонної Руської православної церкви, які прямо засудили агресію Росії проти України і зробили відозву до своїх вірних росіян приймати біженців з України, роблять збірки необхідні для того, щоб допомогти нам. Отож, ми просто бачимо, що йдеться велика маніпуляція правдою з боку самої Росії. навіть використання церкви для своєї військової пропаганди. І я думаю, що це є неприпустимо. Але увесь світ, вільний світ, і католицький, і православний, і протестантський, рішуче протистоїть такі позиції. Я знаю, що пишуться десятки листів до того самого патріарха Кирила з вимогою зробити все, щоб негайно зупинити війну.
А те, що ви кажете, те, що у Мюнхенській єпархії, так, Руської православної церкви говорять інше, не те, що патріарх Кирило у Москві, чи це може призвести до розколу, чи це може призвести до того, що щось трапиться з Руською православною церквою?
Ну, побачимо. Але однозначно той, хто не говорить правду, вносить поділи. Бо ми знаємо, що батько брехні – це є диявол. А диявол – це самої, значить, навіть значення слова «діяволос» – це той, який поділяє, який розколює. Ось, я не хочу, знаєте, коментувати внутрішні справи православного світу чи Руської православної церкви, але я лише хочу подякувати усім тим, навіть православним братам, навіть росіянам православним, які сьогодні солідаризуються з Україною.
Я зрозумів. А чи можете ви, от, ну не знаю, з людської точки зору пояснити, як росіяни, ну таке слово можна вжити, деградували до того, що в них навіть з'явилася власна свастика? Ну тобто оця Z, ну це ж зі слова «наці», тобто, ну ми розуміємо, так? В них навіть з'явився свій власний Гітлер-Югенд. Тобто ми бачимо, як в різних регіонах російських вони беруть молодих людей, які там вишукуються у ці літери Z. Ми бачили, як це відбувалося в Екатеринбурзі. Був навіть якийсь хоспіс, ну тобто там були діти, які хворіють на рак, і їх вишукували в букву Z, в літеру Z, і там якось якогось квадрокоптера фотографували, фільмували. То от яке може бути пояснення цьому? Тобто саме та нація, яка стверджує, що вона завжди була на вістрі боротьби з нацистами, має власну свастику, власний Гітлер-Югенд зараз?
Ну, бачите, всяка війна є злочин. І це стверджуємо ми всі християни, незалежно від конфесії. Той, хто намагається причастити до такого злочину молоді покоління, ну, він ранить їхні душі. Але я все ж таки є оптиміст. Я все ж таки вірю, що навіть серед росіян є тверезомислячі люди. Можливо, вони не мають до кінця сьогодні того рівня свободи, щоб про це заявити, але ми бачимо, що є антивоєнні протести, які жорстоко караються, але люди виходять на такі протести, і ця пропаганда, вона, ну, все ж таки зустрічає спротив. Я все ж таки вірю, що є антитіла у тілі російського народу, і навіть ця державна політика, вона не буде мати до кінця успіху. Мені шкода. Шкода, що до такої трагедії дійшло. Я думаю, що кожен, хто спричинився до початку цього кровопролиття, його оправдує, його поширює, ну, він свого часу відповість перед історією, зокрема, свого народу, і, очевидно, відповість перед обличчям Божим.
Ну, Росія завжди декларувала, що одним з стовпів їхнього народу є духовність. Чи можемо ми прослідкувати, як мутувала ця духовність до того, що зараз ці самі люди можуть вбивати людей з сусідньої країни, яка нічого їм не зробила?
Бачите, коли хтось каже, що духовність його спонукає вбивати, це якийсь звируднілий спосіб духовності. Я думаю, що для того, щоб глибоко це все ще оцінити і побачити всі причини і наслідки, нам буде потрібно часу. Але ми цього часу сьогодні не маємо, тому що щодня гинуть люди. І це навернення, це усвідомлення навіть з боку росіян, ну воно оплачене кров'ю оплачене кров'ю українців. І ми всі разом мусимо все зробити, щоб, ну, негайно зупинити це безумство. А тоді будемо думати, будемо спілкуватися, будемо каятися, будемо, скажімо так, засуджувати тих злочинців, які до цього привели. Але найперше нам потрібно негайно зупинити масові вбивства цивільних людей в Україні і зупинити цю війну.
Тут є таке запитання від нашої журналістки Наталії Чекель. Сьогодні відомо, що соцмережі Twitter та Facebook дозволили своїм користувачам використовувати лексику ненависті щодо Путіна, щодо росіян та закликати до насилля щодо них. А як церква відноситься до того, що всі ми, ну насправді, мабуть, всі мільйони людей, які зараз мешкають в Україні, хочуть, щоб Путін здох, а росіяни котилися до пекла. Що може на це сказати церква?
Ну, церква ніколи не похваляла лихослів'я. Мені трохи навіть боляче читати сьогодні певні надписи, які існують, чи навіть чути мову ненависті. Це можна зрозуміти до певної міри, але це не повинно стати нормою ані нашого мовлення, ані нашої поведінки. Бо я переконаний, що ненависть ніколи не народить нічого доброго. Любов до своєї батьківщини може народити героїв, які будуть здатні перемогти ворога. А коли ми ненавидимо, то народна мудрість каже, що ми тоді вже є переможені нашим ворогом. Тому давайте не піддаваємося тим емоціям лихослів'я, емоціям ненависті, але любімо. Любімо своєрідне, бо це нам дасть силу перемогти. Ненависть висушує душу, забирає у нас сили, а любов навпаки нас відроджує, поповняє наші можливості, наші запаси і дає нам шанс на перемогу.
А дайте пораду, будь ласка, як не ненавидіти росіян, які приїхали сюди на танках? Ну, чи є якась практична порада, що зробити для того, щоб це була не ненависть, а любов чи розуміння? Чи є у вас рецепт?
Ну, я думаю, нам потрібно спочатку розуміти мотивацію нашої поведінки. Ми стоїмо за правду, ми захищаємо своє найрідніше. Це є наша мотивація, здорова, справжня, істинна. І коли ми справді будемо виходити з того, що є наше, а не що є чуже, ну, нам тоді легше буде справді, скажімо так, це все позитивно пережити. Можливо, про якийсь позитив важко сьогодні говорити, але давайте будемо черпати сили, знову ж таки, з любові, а не з ненависті.
Зрозуміло. Дуже дякую за цю розмову. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Ми говорили про те, насправді, чи можна, що робити з тим, що ми відчуваємо ненависть до ворога. Блаженніший Святослав каже про те, що ненависть висушує душу і що там з ненависті нічого не народжується.